Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kontributi i gjeneratave shihet si kyç për mirëqenien e pensionistëve. Përballja me kancerin e gjirit, sfidat dhe vështërsitë në Maqedoninë e Veriut. Muzeu i futbollit në Shqipëri vizitohet nga shumë turist. E para ndeshje u dokumentua me fotografi që u zhvillua në vitin 1913. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Mbi 300 milion euro në vit ka shpenzuar qeveria Kosovës për pensionistët kontribut pagues dhe ato të moshës. Kjo shifër pritet të rritet pas vendimit të fundit të ekzekutivit në bazë të cilit këto pensione janë rritur për 20%. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe zyrtarë të qeverisë pohojnë se duhet të ketë reforma pensionale për shkak se paratë e shfrytzuara për pensionistët janë barë për buxhetin. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 82 milion euro është fatura që ka paguar qeveria Kosovës nga muaj janare deri në muajin ngushtë të këtij viti për rreth 48.000 pensionist kontribut pagues të vendit. Po në këtë periudhë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga buxheti i shtetit janë shpenzuar mbi 123 milion euro për më shumë se 151.000 pensionistë të moshës mbi 65 vjeç. Sipas llogaritjeve, buxheti i Kosovës ndan mbi 300 milion euro brenda një viti për këto dy skema pensionale. Në këtë shumë përfshihen vlera e pensioneve kontribut pagues nga 180 deri në 265 euro dhe ajo e pensioneve të moshës prej 100 eurosh. Me 7 tetor, qeveria Kosovës ka marrë vendim që të rrisë pensionet dhe disa nga skemat sociale nga 20 deri në 50%. Të gjitha këto mjete paguhen nga taksat e qytetarëve të Kosovës, respektivisht buxheti i Republikës së Kosovës, i cili këtë vit është 3.3 miliard euro. Skemat pensionale dhe sociale rëndojnë jashtë masë buxhetin, thon ish zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas ish ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Skënder Eqica, mënyra financimit të tyre nuk është menduar mirë.
Nuk e ndërtojnë një fond të sigurimit social, si do të jetë mekanizmi që gjenerata me pagu për gjeneratën. Ne nuk do të kemi qetësi dhe rahati sociale dhe nuk do të arrijmë të krijojmë një mirëqenie për moshën e shtyrë të qytetarëve tanë.
Mendim të ngjashëm ka dhe drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore INDEP Burime Jupi. Po të ekziston të sistemi që gjenerata të paguaj për gjeneratën, mjetet aktuale që shpenzon për kategoritë pensionale dhe sociale do të investoshin në zhvillim ekonomik, arrjedhimisht në mirëqenie të qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj që nëse 1/3 e buxhetit shkon për pensione, këtu do të jetë shumë borë molle për ekonominë.
Sistemi gjenerata për gjeneratën aplikoi para viteve 1989, kur Kosova ishte përfshirë në sistemin e atërshëm Jugoslav të pensioneve. Me shpërbërjen e Jugoslavisë në vitet e 90-ta, ky fond u bartë në Serbi. Pas përfundimit të luftës në Kosovë më 1999 dhe me krimin e institucioneve të Kosovës në vitin 2002, nisi zbatimi skemave pensionale të financuara nga buxheti i shtetit. Në bazë të ligjit për fondet pensionale në Kosovë, sistemi pensional është i ndarë në tri shtylla. Shtylla parë përbëhet nga pensioni bazik, që qeveria u apaguan të gjithë banorëve të përhershëm të Kosovës që kanë arritur moshën 65 vjet. Në shtyllën e dytë hyn pensionet individuale të kursimeve që i siguron fondi kursimeve pensionale të Kosovës, dhe shtylla tretë përbëhet nga fondet vullnetare. E Jupi thot se pensionet për kontribut paguesit do të jenë barë për buxhetin deri në vitin 2031 dhe se pas kësaj periudhe do rritet e numri pensioneve nga shtylla e dytë. Si pas një studimi të INDEP-it në vitin 2018, thot ai, qytetarët e fundit që mund të marrin pension kontribut pagues janë ata të lindur në vitin 1966, të cilët supozohet se kanë filluar të punojnë në moshën 18 vjeçare, që do thot me 1984. Këta qytetarë do të dalin e pension në vitin 2031 dhe pas disa vitesh kjo skem do të mbyllet. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, i njohur edhe si trust, vlera kursimeve në shtator ka rritur në 3 miliard euro me mbi 430.000 llogari aktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kanceri i gjirit është një nga sëmundjet që prek afër 1200 gra në vit në Maqedoninë e Veriut. Vitin e kaluar 346 gra humbën jetën nga kjo sëmundje. Përballja me këtë sëmundje është sfidë për shumë gra, siç tregon Narta Iseni, e mbijetuar e kancerit të gjirit nga tetova, e cila ndan përvojën e saj lidhur me vështërsitë e diagnostikimit dhe trajtimit. Onkologët të theksojnë se shumica e pacientëve paraqiten në fazat e avancuara, kur trajtimi bëhet edhe më i vështirë. E dëgjojmë raportin e përgatitur nga Enis Shaqiri.
Narta Iseni, bashorte dhe nënë e dy fëmijëve nga qyteti Tetovës, është mbijetuara e kancerit të gjirit. Në muajin tetor që një ndryshe si muajin ndërgjecimit dhe informimit ndaj kancerit të gjirit, ajo ka folur për Radio Evropa Lirë duke treguar për sfidat e përballjes me këtë sëmundje, momentet e para të diagnostifikimit, si dhe stresin emocional dhe psikologjik që e ka shoqëruar gjatë periudhës sa ka qenë diagnostifikuar.
Unë nuk e kisha menduar se duhet të bëj një kontroll të tillë në moshë relativisht të re, sepse nuk kisha pasur ndonjëherë ndonjë shqetësim shëndetësor që të dyshoja për një diagnostifikim të tillë, por gjithçka u detektua në një kontroll rutinore ginekologjike.
Ajo tregon se përballja me një diagnoz të tillë ka qenë një sfidë e madhe jo vetëm për të, por edhe për familjen e saj.
Përballja me një letër, e cila mbante një titull me shkronja të mëdha duktal karcinoma in situ, nga të cilat asgjë s'merrja vesh përveç fjalës karcinoma, ishte tmerruese. Ishte si një goditje me një tull mbi kokë.
Thot ajo, duke shtuar se është normale që të përjetosh një periudhë shoku dhe të mendosh se gjithçka përfundon aty.
Një periudhë normal që jeni në shok dhe mendoni se gjithçka përfundon aty. Unë kam qenë gjithmonë një karakter i fortë emocionalisht, mirëpo psikologjikisht kjo ishte një sfidë mjaft e fortë për të përballur, duke mbar parasysh se si gjithë gratë tjera edhe unë kisha përballë familjen, fëmijët e vegjël, punën, karrierën profesionale, si dhe aktivitetet e shumta që jepnin presion enorm se si do t'ia dal ndërmjet luftës me këtë diagnoz dhe kryerje së obligimeve ditore.
Narta shpjegon se shumë e vështirë që të gjenden edhe terminet të lira për mamografi.
Tek ne, detektimet e sëmundjeve të tilla më njëherë dhe detyrojnë të vendosh se duhet t'i qasesh mjekësisë private dhe njerëzit nuk kanë informacion të qartë ku duhet të drejtohen për diagnostifikim.
Shton Narta Iseni nga qyteti Tetovës, duke i përmendur edhe kostet e trajtimit si një barë tjetër të rëndë.
Shpenzimet për trajtim mund të jenë gjithashtu një barë e madhe, sidomos për ata që nuk kanë mbulesë të plotë shëndetësore.
Rjedhimisht, një incizim mamografik në spitalet private në Maqedoninë e Veriut kapin kostën prej 4.500 denarësh apo rreth 73 euro, por çmimi mund të arrijë deri në 9.000 denar apo rreth 150 euro në rast se përfshihet edhe ekografia e gjirit dhe ndonjë kontroll shtesë. Radio Evropa e Lirë i ka dërguar disa pyetje Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut për të kuptuar se si po adreson qasjen e pacientëve të diagnostifikuar me kancer të gjirit në shërbimet shëndetësore. Por, deri në përfundimin e këtij raporti, përgjigje nuk kemi marrë. Në 4 vitet e fundit, numri i vdekjeve nga kanceri i gjirit në Maqedoninë e Veriut është në rritje, tregojnë statistikat e Institutit për Shëndet Publik në raportin e ri Mortaliteti dhe Morbiditeti nga kanceri i gjirit të gratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që u realizua me rastin e shënimit të tetorit. Vitin e kaluar, 346 gra humbën jetë nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tetova, Enis Shaqiri.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kombëtarja shqiptare e futbollit po luan aktualisht ndeshje ndërkombëtare për Ligën e Kombëve, ndërsa vitet e fundit ka shënuar disa suksese që kanë tërhequr vëmendjen atyre që janë të pasionuar për sportin, për të vizituar Muzeun e Futbollit. E para ndeshje, e dokumentuar me fotografi që gjendet në muze, është ajo e vitit 1913 mes një ekipi të Shkodrës dhe skuadrës së ushtrisë austriake. Në muze ka mjaft objekte origjinale si topa, bluza, medalje dhe trofete të tjera. E dëgjojmë raportin e përgatitur nga Jetmira Delijaj.
Sukseset që ka shënuar së fundmi kombëtaria shqiptare e futbollit kanë nxitur interesin e shumë sportdashësve për të vizituar Muzeun e Futbollit. Muzeu është përuruar në vitin 2011, ndërsa prej 2 vitesh është i hapur për vizitorët që duan të njihen me historinë e futbollit. Sipas të dhënave të grumbulluara nga Federata Shqiptare e Futbollit, historia e futbollit shqiptar ka fillesat e saj në dekadën e parë të shekullit të 20. Në vitet 1905 deri 1908 janë përpjekjet e djemve Shkodran për të shijuar dhe provuar lojën e re. Ajo që dihet është se luaj me top prej lecke të trasha që ruanin formën e rrumbullakët, ndërsa në 1908 një prej kolegjeve katolike në Shkodër u vizitua nga një prift anglez i quajtur John Rutter, i cili solli me vete një top dhe disa rregulla që u bën piknisje për zhvillimin e mëtejshëm të lojës së futbollit. Pamela Ndoca, specialiste marrëdhënieve me publikun në Federatën Shqiptare të Futbollit, tregon se të gjitha këto janë të dhëna të mbledhura gojarisht, ndërsa dëshmia e parë është një fotografi e ndeshjes Independenca, ekip Shkodran me skuadrën e ushtrisë austriake që ndodhej në Shkodër.
Dëshmia e parë është ndeshja ndërkombëtare që është zhvilluar në 1913 në qytetin e Shkodrës me skuadrën e Shkodrës aso kohë quhej Independenca kundër skuadrës së ushtrisë austro-hungareze që aso kohë ndodhej në Shkodër. Dhe këtu kemi një foto që zyrtarizon këtë, pra, dhe quhej ndeshja e parë zyrtare sepse u luajt me rregulla loje, me kotë plot, me gjyqtar dhe me këtë topin prej vërteti që solli prifti anglez.
Në Muzeun e Futbollit gjenden të tjera dëshmi që tregojnë se si ka vijuar mëtej historia e futbollit shqiptar.
Dekretin mbretëror i 6 qershorit të vitit 1930 për krijimin e Federatës Sportive, ku Federata e Futbollit renditej e para. Gjithashtu kemi edhe dokumentin e Kongresit të FIFA-s në maj të vitit 1932, të zhvilluar në Stockholm, ku Shqipëria u pranua antare me të drejta të plota në FIFA, si dhe dokumentin e pranimit në UEFA si antare themeluese e këtij organizmi në vitin 1954.
Specialisti e Federatës Shqiptare të Futbollit thotë se në Shqipëri kultura e ruajtjes së objekteve historike është pak e kultivuar, ndaj edhe ka patur vështirësi në gjetjen e objekteve origjinale që lidhen me historinë e futbollit. Megjithatë, në këtë muze ka disa objekte me vlerë.
Mund të përmendim gjëra origjinale dhe objekte që ne realisht i kemi në muze, duke filluar nga topa origjinale të viteve 30, 40, 50, këpucë origjinale futbollit të disa periudhave para dhe pas luftës, madje edhe nga ato që janë prodhuar në Shqipëri nga ndërmarrja e mjeteve mësimore, këpucët origjinale të gërshënuesit më të mirë të gjitha kohërave të Erjon Bogdanit, i cili mban akoma titullin kampion për gola të shënuara gjatë kombëtares me 18 gola gjithsej të shënuara.
Përgjatë historisë futbollit shqiptar ka edhe disa data më rëndësi, të gjitha janë të dokumentuara me fotografi dhe dokumenta.
Viti 1946, kur kombëtaria fiton lërat balkanike. Futbolist i njohur të kohës si Loro Boriçi, në 1973, nga nëntori i këtij viti deri në 2 shtator 1980, me një vendim absurd të politikës shqiptare, ekipi kombëtar vetë përjashtohet nga aktivitetet ndërkombëtare. Në 2003, kombëtaria mund Rusin në Shkodër. Në 2004, kombëtaria mund kampionen e Europës, Greqin. Në 2015, FSHF fiton në Kas të Lozanës çështjen e ndeshjes kundër Serbisë. Në 2016, ekipi kombëtar arrin të kualifikohet për herë të parë në fazën finale të një kampionati evropian.
Muzeu i futbollit vizitohet kryesisht nga delegacionet të huaja që për arsye pune vizitojnë Federatën Shqiptare të Futbollit, si dhe grupe interesi si skuadra futbolli dhe akademinë të ndryshme futbollistike. Por kohët e fundit një interes të shtuar ka edhe nga fëmijët, por edhe nga turistë. Pamela Ndoca e thotë se rekonstruksioni i muzeut futbollit është një proces i vazhdueshëm pasi historia e futbollit shqiptar vijon të shkruhet çdo ditë me ngjarje që duhen pasqyruar. Vitin e ardhshëm në Shqipëri do të organizohet kampionati evropian për moshat 9-17 vjeç, ndërsa Shqipëria ka aplikuar edhe për të organizuar kampionatin evropian për moshat 9-21 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.